Kopš decembra pēc korupcijas skandāliem un iela protestiem Turcijas premjera Recepa Tayyipa Erdogana nosodījums pret sociālās saziņas vietnēm internetā kļuva arvien asāks. Iebildumi viņam bija jau pēc pagājušā gada plašajiem protestiem Taksima laukumā Stambulā, kuros nozīmīgu lomu spēlēja arī mikroblogu vietne Twitter. Erdogans korupcijas skandāli sālež dēvējis par sazvērestību ar mērķi graut Turcijas stabilitāti. Vēl pirms pāris nedēļām viņš bija paziņojis, ka pēc pašvaldību vēlēšanām marta nogalē Turcijā var tikt liekta pieeja video failu portālam YouTube un sociālajam tīklam Facebook. Pirms šī paziņojuma YouTube bija ievietots vēl viens audio ieraksts, kurā, kā apgalvo anonīmais autors, Erdogans ar dēlu apspriežot naudas lietas un kas liecinot par korupciju. Ceturtdienas vakarā Twitter lietotāji Turcijā pēkšņi vai nu nevarēja tai piekļūt, vai tika novirzīti uz oficiālu tīmekļa vietni, kurā teikts, ka tiek pielietoti aizsardzības pasākumi, saskaņā ar tiesas rīkojumu. Dažas stundas iepriekš Erdogans mītiņā uzrunājot savu atbalstītāju pūļus bija solījis izskauft Twitteri.
Iedomājieties, pastāv starptautiskas sazvērestības. Twitter, Šmiters. Mums tagad ir tiesas rīkojums. Mēs to visu iznīdēsim. Starptautiskā sabiedrība var teikt visu, ko grib. Tas man neuztrauc. Visi redzēs, cik spēcīga ir Turcijas republika.
Bloķēšana ieviesta pēc tam, kad Twitterī bija ievietoti dokumenti, kas it kā liecina par korupciju, kas saistīta ar Erdogana līdzgaitniekiem. Viņa preses pārstāvis paziņoja, ka Erdogans bija spiest šādi rīkoties pēc tam, kad vietne nerīkojās pēc tiesas lēmuma Turcijā izņemt atsevišķas interneta saites. Mūsdien interneta tehnoloģija pasaulē Twittera bloķēšanas efektivitāte gan bija īslaicīga, un jau pēc dažām stundām aktivitāte Turcijas lietotāju vidū atjaudojās. Lai ierobežojumu apietu, sekmīgi izmantots tādas metodas kā datora interneta ieftatījumu maiņa, viettelefonos instalētas īpašas aplikācijas. Arī pats sociālo mediju uzņēmums Twitter ieteica saviem lietotājiem izmantot metodi, kas ļauj veikt ierakstus Twitterī izmantojot īziņas no mobilā telefona. Acīm redzot, vienu no šīm metodēm izmantoja arī Turcijas prezidents Abdullahs Gils. Viņš piektdien ietvītoja, ka vietnes bloķēšana ir nepieņemama. Viņš arī norādīja, ka tehniski nav iespējams pilnībā bloķēt pieeju platformām, kas tiek izmantotas visā pasaulē. Arī Eiropas Savienība pauda nopietnas bažas par kandidātu valsts Turcijas premjera rīcību. Briselē pēdējos mēnešos to nācies darīt arvien biežāk runājot par vārda brīvības ierobežošanu. Eiropas komisijas viceprezidente Nelī Krusa vietnes bloķēšanu nosauca par nepamatotu, bezjēdzīgu un gļēvulīgu. Francija par šokējošu. Bet Turcijas advokāta asociācija jau lūgusi tiesai atcelt Twittera bloķēšanu, norādot, ka tas ir pretkonstitucionāls un pārkārtējums. Kāpj Turcijas un Eiropas cilvēktiesību likumus. Gins Amoliņš, Latvijas radio.